Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na rádiu Wave a tentokrát opravdu nás slyšíte všechny z jednoho místa, což už se nám opravdu dlouho nestalo. Od mikrofonu právě teď slyšíte Petra Wagnera, ale je tu se mnou ještě
Fatima Rahimi
a Jakub Orta. Já jsem teda hrozně šťastný, že
já
jsem
taky,
po dlouhý době na tyhle sedačce, ty jsi tady taky poprvé po dlouhý době.
No, je to 4 měsíce, děcka.
No, děcka je to tak.
Je to skvělý děcka.
A myslím, že to, co nám chybělo dlouhou dobu, ta interakce si teď budeme vynahrazovat. Já řeknu na začátku něco k tomu tématu, ale vrhneme se do zpráv a trošku je rozoráme, protože to jsme prostě dělat nemohli, když jsme tu čili každý u sebe
doma. Hrozně to rozoráme, jako tam máš ornou půdu, Petře.
Tak orná půda, na které vyroste dnešní Hergot, je zase literární téma. A protože si možná dost dobře pamatujete, že asi tak zhruba před 3 týdny jsme odvysílali díl, kde hebrajistka a překladatelka Magdalena Křížová mluvila o izraelské literatuře. Tak teď se podíváme na palestinskou stranu. Povídat nám o tom přijde docent František Ondráš z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ústředním tématem bude vedle náboženství také izraelsko-palestinský konflikt v literatuře, takže podobná témata, ale z druhé strany. Ale pojďme teďka už do zpráv rovnou, protože já se taky těším na to, co jste si připravili, jak mi to řeknete a jak vám to třeba budu komentovat a tak.
Já bych se podíval na Island. Má někdo něco z Islandu?
No, počkej. Mám, já zkoušela jsem hrozně, aby moje islandština byla lepší, ale musím říct, že není zas tak na to, takové úrovni jako moje čeština, takže se omlouvám. I kvůli své češtině se omlouvám, takže možná ne úplně jako moje perština.
Ale omlouvama nezačínejme, prostě musíme tím sebevědomím to převálcovat.
Tak jo, takže... Jdem na to, zpráva z Vejvu. Na islandské farmě poblíž, a teď se podržte, Hvalsvelluru, omlouvám se všem, kdo mluví islandsky, vyháněl údajného ducha exorcista. Kněze najala k provedení ceremoniálu Národní energetická společnost Landsvirkjun. Ani na Islandu není obvyklé, aby technologická firma povolávala do práce exorcisty. Daniela Magnussonová, původního majitele farmy, kterou firma koupila, to ale nepřekvapuje. Vyhnat duchy podle něj bylo nezbytné. Budova se totiž nachází hned vedle známého Elfyho kopce a Elfy se zjevně nechce rozlobit ani velká společnost.
Tak. Já teda nevím, jestli se nerozlobí naopak tím, že na ně pošle kněze, ale asi věří, že to byl dobrý exorcista.
No, když jsme u toho exorcismu, já teda musím si taky jeden dát, teda drobnější takovej. Tentokrát je teda z Ameriky arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone. Svolal poslední červnovou neděli věřící do Golden Gate Park na místo, kde 19. června dav strhl při nepokojích sochu františkánského misionáře svatého Junipera Serry. Zde provedl exorcismus spojený s modlitbou. Čin rozvášněných demonstrantů totiž tak nějak vyhodnotil arcibiskup prý v symbolickém klíči jako dílo zlého a profanaci, která míří ke zničení církve. Tak to se stalo zase v Americe.
Takže elfové i demonstranti jsou úspěšně vyhnaní, to je výborný. Já mám taky zprávu z Ameriky, mám jenom jednu zprávu, ale za to dlouhou a od srdce. Pokud náhodou vlastníte jednu z velkých ropných společností, mám pro vás bohužel zprávu velmi špatnou, ale pro všechny ostatní mám zprávu přímo výbornou. Americké soudy nakázaly zastavit používání ropovodu, který vede přes území Stand Rock v kmene Siouxu. Asi víte, že o ropovod se dlouhodobě tvrdě bojovalo, a to nejen právně, ale i politicky a dokonce i fyzicky. Přímo na místě místní obyvatelé a klimatické hnutí společně nakonec prohráli a ropovod se postavil, ale jak se právě tento týden ukázalo, prohra to nebyla definitivní. Soud totiž došel k tomu, že stavba byla nelegální, protože nebyly vypracovány posudky na dopady na přírodu a na místní lidi. Dokud k tomu nedojde, ropa poteče a trvat to může i několik let a mezi tím se toho může dost změnit, mimo jiné i na vysokých místech americké politiky. Jak to ale souvisí s náboženstvím? Víc než si je možná myslíte. Původní obyvatelé Ameriky totiž spojují boj za svá území a za klimatickou spravedlnost jednoznačně i se svou spiritualitou. A tak například o protestním kempu mluvili jako o kempu modliteb. O tom už jsem se možná zmiňoval v jednom ze starších Hergotů.
Určitě o tom jsme mluvili hodně.
Hodně jsme o tom mluvili, ale zajímavé je, že to, co jsem se teď dočetl, že kauza ropovodu utužila koalici původních obyvatel z různých koutů světa. Ti se navzájem podporují na dálku i na blízko. Jejich náboženství sice nejde spojit pod nějakou jednu teologickou vizi, jak sami upozorňují, ale všechny vykazují jeden podobný rys, a to sice, že ta jejich spiritualita je právě spojená se zemí, s přírodou a s posvátostní přírody nebo alespoň jejich částí. Docela hezky to vyjádřila Lanakila Mangawil, aktivistka a původní obyvatelka z Havaje, která právě taky přicestovala na Standing Rock už dříve, aby protest podpořila, a ta řekla pro web Think Progress. Ostatní náboženské skupiny vedou diskuze, zda Bůh existuje nebo ne, ale já vím, že můj Bůh existuje. Je to tato hora, vidím ji. No tak to má oproti nám křesťanům nebo muslimům docela výhodu. A ještě bych chtěl říct jednu poslední věc, že podle religionistů jsou současné protesty zajímavé i proto, že původní náboženství nejen dostávají do popředí, ale to mísení těch tradičních kultur s kulturou aktivistických protestů vlastně dokonce vytváří nové náboženské prvky, nové rituály a nové tradice.
Super. Vyčerpávající, ale moc pěkná zpráva. Faty, ty tam ještě něco máš, že jo?
Ano, ČTK píše, že turecký soud minulý týden začal projednávat případ, v němž jde o změnu statusu istanbulského chrámu Boží moudrosti, neboli Hagia Sofia. Prezident Recep Tayyip Erdogan totiž loni navrhoval, aby se z památky pocházející ze 6. století stala mešita. Nyní slouží jako muzeum. Konečné rozhodnutí má soud zveřejnit zhruba za týden, informovala agentura Reuters. Podle agentury AP prokurátor doporučuje žádost o změnu zamítnout. Uvidíme, co se stane. Já si myslím, že potom určitě o tom řekneme, jak to dopadlo.
To už je několik set let ještě víc starý spor a Erdogan ho znovu rozdmíchává. Uvidíme, co s tím bude.
No, já se trošku bojím.
Jestli nebude nakonec zemní stadion třeba.
No, aby se to ty hezký mozaiky neseškrábaly nebo nezabílily.
A nebo to supermarket.
No, já tohle to už možná domýšlíme moc daleko. Já mám takovou možná přízemní zprávu ještě, ale myslím si, to tvrdím já, že je to možná první vlaštovka z takové série zpráv, které budou průběžně následovat v následujících měsících až rocích. Ekonomická situace pražské diecéze není podle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky optimální. Může za to podle něj nejen několikaletá kůrovcová kalamita či pandemie koronaviru, ale i některé investice posledních let, které přináší nižší výnosy, než se předpokládalo. Duka to uvedl v dopise kněžím pražské diecéze, který je normálně veřejně zveřejněný na webu. Žádá mimo jiné o pomoc propagací třeba ubytovacích zařízení, která diecéze spravuje. Já upozorňuji na svoji starší zprávu o tom, jak se pražská arcidiecéze teďka snaží zbavit rekonstruovaného zámečku Clara Futura.
Velmi Clara Futura. V překladu jasná budoucnost.
Jasná budoucnost. Myslím si, že abych byl spravedlivý k římskokatolické církvi a k pražskému arcibiskupství, právě si myslím, že budou následovat zprávy z jiných církví brzy a budou tak nějak podle mě podobně laděné. No.
Velmi Clara Futura v podání Petra Wagnera, tady předpověď Clary Futury. Já bych řekl, že možná, když jsme ten pořad o náboženství, takže bychom měli zařadit přímo místo okénka primárních pramenů třeba okénko typu na výlet. Ne, typu na výlet a využití církevních hotelů třeba a dalších takových business projektů.
Abychom
pomáhali těm církvím. No.
Jo, ty si to bral takhle optimisticky, no pojďme už ale hlavně od toho, čeká nás okénko primárních pramenů. Já jsem ale připravil taky nějakou muziku pro dnešek a připravil jsem to, co jsem si načetl o nové palestinské hudební scéně, takže budeme hrát novou palestinskou muziku. Já jsem se snažil, aby byla zastoupena taky ženská energie, velmi silná ženská energie dneska, a to, co si teď pustíme, je Rasha Nahas, což je taková, řekl bych, palestinská PJ Harvey, která v současnosti žije v Berlíně. Je to písničkářka, ta písnička se jmenuje Desert a je to živák, má to velkou sílu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot
na rádiu Wave.
To byla písničkářka palestinského původu Rashan Nahas. Vy posloucháte Hergot na rádiu Wave o palestinské literatuře, jak jsme vám prozradili už na začátku, a teď máme před sebou okénko primárních pramenů. Pořád jsme tady ve složení Fatima Rahimi, Petr Wagner a Jakub Ort a dost si užíváme, že jsme tu dohromady. Jak už jsme řekli skoro v úvodu, bude naším tématem právě literatura. Budeme mluvit s naším hostem Františkem Ondrášem o izraelsko-palestinském konfliktu v palestinské literatuře. A připomínám, že hebrejskou izraelskou literaturu na stejné téma jsme měli v Hergotu zhruba před 3 týdny. Tehdy o tom mluvila hebrejistka a překladatelka Magdalena Křížová.
Než se ale přesuneme do rozhovorové části, ještě se podíváme do knihy světově známého palestinského autora Mahmuda Dervíše. Přečteme si část úvodu z knihy Přicházím do stínu tvých očí. V této části se nachází rozhovor s Mahmudem Dervíšem, který poskytl francouzskému časopisu Libération.
Ptáte se, kde je místo básníka v epoše barbarství? Zvolání Adorna, je ještě vůbec možné psát básně po Auschwitzu? Jsou stále aktuální. Sám nevím, kdy jsem si uvědomil dualitu vnitřního a vnějšího, tuto dialektiku básníkovy angažovanosti a svobody. V případě Palestiny je tato dualita vnímána jako něco, čemu se nikdo nevyhne. Od básníka se velmi brzy žádá odpověď na otázku, kdo vlastně ve skutečnosti jsi. A já na ni pohotově odpovídám další otázkou. Kým bych ve skutečnosti měl být? V dějné epoše, v níž jsem se narodil, angažovanost není dobrovolnou volbou. Všichni palestinští literáti, ať už si to uvědomují či ne, jsou bez výjimky angažování. Když píšeme naše osobní historii, píšeme zároveň i naše historii kolektivní. Proč ve své poezii vzpomínáš častěji na křesťanského mesiáše než proroka Mohameda? Je to proto, že o jednom z nich mohu svobodně vyprávět, zatímco u druhého se cítím jako pod okem cenzury. Je to tím, že v křesťanství došlo k odloučení náboženství od politiky a tak není problém hovořit o mesiášovi. Umělci ho mohou představovat jako bytost světlé anebo tmavé pleti, třeba i jako černocha, zatímco já mohu představovat Mohameda jen jako Araba.
Děkuji ti, Kubo. My se k tomu textu ještě vrátíme, protože mám připravený dotaz na našeho dnešního hosta Františka Ondráše z katedry Blízkého východu. Počkejte na rozhovor, ale ještě předtím myslím, že máš připravenou určitě nějakou písničku zase z nějaké palestinské...
Začne z nějakého New York Times zase.
No, tak.
No, já své zdroje, kde jsem se dozvěděl o těch nových událostech v palestinské muzice, prozrazuju úplně otevřeně. Tahle ta kapela ale velká senzace na celém Blízkém východě. Hráli dokonce na prestižním festivalu Glastonbury loni, když ještě šlo takhle z velký akce hrát. Ta kapela se jmenuje Tutart a píseň se jmenuje Muzika.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, právě dohrála nová hudební blízkovýchodní hvězda kapela Tutart a jejich píseň Muzika, a s námi už ve studiu sedí náš host, arabista František Ondráš z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já už asi rovnou řeknu teda, co budeme číst. Přečteme si báseň z knihy Přicházím do stínu tvých očí. Autorem je podle mě a podle asi i vás doufám nejznámější básník palestinského původu Mahmud Dervíš. Poprosím Petra, aby to přečetl, a pak se zeptáme hosta trošku na výklad té básně.
Jsem Josef, otče můj. Otče můj, jsem Josef. Mí bratři, otče můj, mě nemají rádi. Nechtějí mě mezi sebou, otče můj. Útočí na mě, vrhají po mně kameny a slovy. Přejí si, abych zemřel, aby mě mohli chválit. Zavřeli přede mnou tvé dveře, vyháněli mě z polí. Otrávili mé hrozny, otče můj. Zničili mé hračky, otče můj. Když si Vánek pohrával s mými vlasy, žárlili a vzbouřili se proti mně i proti tobě. Co jsem jim provedl, otče můj? Motýlci usedli na má ramena, klasy se ke mně sklonili, pták se vznášel nad mýma rukama. Co jsem udělal, otče můj, a proč zrovna já? Ty si mě pojmenoval Josef, a bratři mě svrhli do studny a obvinili vlka. I vlk je však milosrdnější než mý bratři, otče. ukřivdil jsem snad někomu, když jsem řekl, že jsem spatřil 11 hvězd, slunce i měsíc a uzřel jsem, jak se přede mnou klaní.
Děkuji, Petře. V knize je také jakýsi výklad této básně, tam se píše, teď cituji, darviš na své nepřátele neútočí jejich zbraní, vystačí si s biblickou paralelou. Co to znamená a kdo jsou ty nepřátele?
Vybrali jste jednu z nejkrásnějších básní Mahmuda Dervíše. V básni o Josefovi zaznívá téma, které se objevuje v básníkově poezii velmi často. Je to křesťanská problematika, tedy biblická látka, která se ovšem objevuje zároveň v Koránu. To nám poodhaluje zázemí kulturní myšlenkové Mahmuda Dervíše, muslimský básník, který vyrůstal v palestinském prostředí, tedy ve svých 6 letech byl nucen opustit Palestinu. A nyní tedy, abych vám neutekl od otázky, kdo jsou ti nepřátelé, o kom tedy jsou tyto verše, v nichž velmi silně zaznívá již zmíněná biblická a potažmo tedy koranická problematika. Jsou to ti, kteří přicházejí uzmout moji rodnou zemi, jsou to tedy izraelská vojska, je to tedy izraelské vojsko, izraelští vojáci? To je jeden otazník a jedna možnost interpretace. A nebo jsou to Palestinci, kteří se nebránili, a jsme to tedy všichni my Palestinci, kteří jsme měli zaujmout nějaký postoj. Samozřejmě, že tuto báseň skládá básník v pokročilém věku, ne jako malý chlapec, to je obraz jeho velmi zralé tvorby. To znamená, můžeme vnímat tyto verše jako určitý povzdech, možná žalostný povzdech, nebo jistě žalostný povzdech nad tím, proč my Palestinci si vzájemně více nepomáháme, proč mezi námi jsou různé spory, konflikty, proč v naší diaspoře existuje napětí a tedy obraz napětí mezi námi Palestinci je podobný obrazu vztahu mezi biblickým Josefem a jeho bratry.
Díky moc, musím tedy říct, že je opravdu zajímavé, jak se tam rozehrává ten konflikt a zároveň už se rovnou ukazuje, jak ta židovská a muslimská tradice k sobě mají blízko, že vlastně já, který nejsem moc obeznámený s Koránem, tak hned všechny ty metafory mi vyskočí se znalosti biblických příběhů. Položíme tady ještě otázku, která se týká Mahmuda Darvíše. Vy už jste něco naznačil, ale můžete trošku představit ho, kdo to je?
Mahmud Darvíš je tedy velmi vzdělaný, velmi kultivovaný palestinský básník. Používám tedy přítomný čas, protože zemřel v roce 2008, ale ve svých verších a ve svých textech žije, takže mi dovolte tedy tuto časovou polohu. Narodil se v Palestině, ve svých 6 letech, to už jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, odešel společně s rodinou do Palestiny, se několikrát vracel a vrátil. A potom žil na různých místech v arabském světě. Tím nejbližším místem, kde strávil značnou část svého života, byl Libanon. Libanon jako místo exilu řady Palestinců. Potom se zdržoval na různých místech. Mohli bychom říci, že ten závěrečný čas svého života věnoval Francii, i když pobýval v řadě dalších evropských zemích. Ta Paříž a Francie jako Mekka arabských básníků v Evropě je velmi příznačná, velmi inspirativní. A pokud jde tedy, nebo vedle pobytu básníka na těchto místech, je důležité tedy zmínit jeho tvorbu, která procházela zajímavým vývojem. Jako u řady jiných palestinských básníků se tedy v básních Mahmuda objevují verše týkající se strastí palestinských uprchlíků. To znamená, nejprve v prvním plánu se tam objevuje utrpení, uprchlické krize, lidské strádání. Ovšem po tomto období, po období řekněme toho prvního rozkoukávání se po literárním básnickém poli přicházejí vyspělejší verše. Vyspělejší verše asi v tom smyslu, že básník přechází od dramatických témat k tématům liričtějším a lirickým. To znamená, že hledá prostor pro vyjádření svých emocí tak, že povyšuje tu palestinskou otázku na obecně lidské téma. A k tomu mu pomáhá jeho schopnost vyjádřit nejobyčejnější a nejprostší lidské emoce a tudíž tedy Palestinu svou vlast nazývá milenkou. On je milenec z Palestiny, nebo palestinský milenec, to je mimochodem i název jedné jeho sbírky. A tak předkládá svým čtenářům a také i posluchačům, protože jeho básně jsou a byly velmi často recitovány. Předkládá tedy obraz Palestiny milenky a zároveň je to vlast. Je to milující matka, ke které se ti ztracení synové, opět bychom se mohli vrátit k první básni, se vracejí. Takže ten návrat k Palestině je základním tématem. Od emotivních, milostných citů, které mají tedy obraz vztahu syna k matce, milence ke své milované ženě, osobě, ke které se vždy vrací a kterou hledá, pak přichází další rozměr, který je velmi zajímavý. Já jsem zmiňoval ta křesťanská témata. Dále jsou to antická témata a antické symboly. A v této souvislosti je možné zmínit hlavní symbol těchto náboženských a myšlenkových směrů, a sice kříž. Mahmud Darwíš se proslavil po celém arabském světě mezi křesťany i muslimy svým obrazem ukřižované Palestiny. Palestina a kříž, Palestina ukřižovaná na kříži, je tedy symbolický obraz, kdy stejně tak jako v křesťanské symbolice, Palestina se dočká zmrtvých stání. Takže tento symbol ukřižovaná Palestina je výrazným a velmi oblíbeným obrazem, který vyhledávají Mahmudovi čtenáři. A ještě bych zmínil jedno téma, téma tedy antické, abych doplnil do této mozaiky symbolů, a sice tedy téma Mahmud Darwíš jako Odysseus. Mahmud Darwíš, který hledá Palestinu, tedy tu zmíněnou milovanou osobu, ten milovaný objekt svých citů. A stejně jako Odysseus cestuje, putuje, nemůže ji nalézt a stále doufá, že se jednou vrátí, že jednou objeví. Takže to je určitý obraz nebo určitý celek symbolů, které se objevují v poezii Mahmuda Darvíše.
Jak už jste řekl, Darvíšova díla obsahují spoustu náboženské symboliky. V okénku primárních pramenů jsme četli část jeho rozhovoru pro časopis Liberacion, kde říká, že ve své poezii častěji vzpomíná na křesťanského mesiáše než na proroka Mohameda. Jaký byl jeho poměr k islámu?
Mahmud Darvíš se narodil do muslimské rodiny, pro které byl islám rodinným náboženstvím. To znamená, bylo to náboženství rodinných svátků, náboženských rituálů, ale byla to rodina vzdělaná, rodina, ve které nebyl prostor pro teologické myšlení konzervativního typu. Vůbec ne. Nechci říci, že islám byl pro rodinu Mahmuda Darvíše rodinným folklorem, rodinnou tradicí, ale skutečně to byl ten umírněný, liberální náboženský postoj, který v době Mahmudova dětství sdílela většina, značná část palestinského obyvatelstva, protože v dobách Mahmudova dětství nebylo náboženství, tedy islám, zbraní, kterou by používali Palestinci v boji za svá práva, za svobodu, nezávislost a tak dále. Bylo to naprosto přirozené náboženské cítění, které představovalo jeden ze, a řeknu ze tří hlavních náboženských a myšlenkových proudů v Palestině na Blízkém východě. To znamená, řadu svátků sdíleli s rodinou Mahmuda Dervíše jejich křesťanští přátelé a samozřejmě, že Dervíšova rodina měla i řadu židovských přátel. Ovšem rok 1948 změnil mnohé a já se domnívám, a tvorba Mahmuda Dervíše to ukazuje, že právě určitá nostalgie a určitý smutek jde právě do historie, pochopitelně před rok 48, před rok 42, rok Mahmudova narození, ale dokonce i před 30. léta, rok 36-39, velké palestinské povstání a Mahmud Dervíš není s tímto pocitem sám. Řada arabských básníků, palestinských básníků, ať muslimských nebo křesťanských, má tuto nostalgii po soužití těchto tří náboženství v prostoru Palestiny, prostoru Blízkého východu, Levanty a jinde. To znamená, Dervíš byl, definice by řekla, umírněný muslim, ale byla to věřící muslimská rodina, velmi přátelská a otevřená k okolnímu světu.
On v tom rozhovoru říká, že jméno nebo na proroka Mohameda moc nevzpomíná ve svých básních, protože se o něm nemůže mluvit. Kdežto o křesťanského mesiáše lze mluvit. Jak tohle to vysvětlujete?
Rozumím vaší otázce. Tak vezměme to asi tak, řekl bych, střízlivě z toho pohledu, že když se narodíte do muslimské rodiny a chodíte do muslimské školy, tak se učíte o proroku Mohamedovi na hodinách náboženství. A vše to, co je vám představováno ve škole, tak vzbuzuje občas pochybnosti, anebo nebývá předmětem zájmu žáčků a studentů. Myslím, že List Libération, teď samozřejmě neznám originál té otázky a té odpovědi, ale o prorokovi Mohamedovi se mluví stejně jako o prorocích jiných, ale spíš bych řekl, že jde asi o postavu tedy proroka islámu, ke kterému si Mahmud Dervíš nenašel takovou cestu jako ke křesťanskému mesiáši, ke spasiteli, který právě proto, že Mahmud Dervíš žil a soužíval s tím křesťanským prostředím velmi intenzivně, velmi často chodil do kostela se svými přáteli a potom později reflektoval křesťanské náboženství intenzivněji než islám, právě v důsledku svého pobytu v Evropě. Takže spíš bych to vyjádřil asi takto, že si k prorokovi Mohamedovi nenašel stejně takovou cestu, jako měl k Ježíšovi.
Pojďme na to teď dost zeširoka. Jakou roli obecně hraje arabská palestinská literatura v nahlížení arabsko-palestinského konfliktu? Má nějaký vývoj, převládá v ní nějaký postoj?
Ano, tak palestinská literatura, palestinská poezie i próza je součástí arabské literatury, hovoříme tedy o arabské literatuře 20. století. Jedná se o literaturu, která má své kořeny v období arabské obrody, takzvané Nahdy, a podobně jako libanonská, egyptská, irácká literatura hledala svou cestu k moderním žánrům. Otázka vzniku moderní palestinské literatury byla tudíž podobná vývoji těm ostatním arabským literaturám, jakou cestou jít, napodobovat západní žánry nebo se vracet k arabským žánrům, k arabským makámám, středověkým arabským literárním prozaickým útvarům. Ale palestinská literatura oproti těm ostatním arabským národním literaturám prošla vývojem, který byl poznamenán vysokou měrou politizace. To znamená, že mluvil jsem tady o těch 30. letech velkém palestinském povstání. Do života palestinských spisovatelů vždy vstupovala politika arabská a mezinárodní. Prvním tématem, se kterým se museli palestinští autoři ve 20. letech a potom zejména ve 30. vyrovnat, byly přistěhovalické vlny. Židovské přistěhovalické vlny, které začaly měnit ekonomické a politické poměry na územích, kde žili Palestinci. Potom přichází druhá světová válka a veliký etický problém. Mahmud Derviš je jeden z autorů, který velmi, velmi citlivě reflektuje téma holokaustu. To znamená, na jedné straně jsou tady židovské přistěhovalecké vlny, ale na druhé straně je tady situace židů v Evropě a ve světě obecně. A toto všechno je reflektováno v literatuře. Já bych jenom, abych konkrétně odpověděl na vaši otázku, ty počátky palestinské povídky a palestinského románu byly alegorické a symbolické. Domnívám se, že zejména proto, aby ta díla a dílka literární nebyla zabavena cenzurou. Takže velmi často se tam objevuje obraz slepice, která snáší zlaté vejce. To znamená, když si představíme Palestinu jako mandátní území britského mandátu, takže tedy pro Brity je Palestina ta slepice, která snáší zlaté vejce. A samozřejmě cenzura fungovala velmi dobře. Ale pak přichází ten základní zlom, vznik státu Izrael, rok 1948. A tím se tedy, jak bych řekl, mění takový ten základní organismus, ta základní životaschopnost palestinské literatury, zatímco od začátku 20. století do roku 1948 Palestinci pobývají na územích zvaných Palestina, soužívají se svými křesťanskými a židovskými spolubližními, tak najednou někdo musí odejít. Teď přichází to téma uprchlictví, exilu, které bývá různými způsoby a v případě Mahmuda Dervíše velmi zajímavě zpracováváno. A potom tedy přichází další téma, a sice téma válečných konfliktů. Arabsko-izraelské války, k nímž přistupuje konflikt, který jsem také naznačil, když jsem zmiňoval místo pobytu Mahmuda Dervíše v Bejrutu, v libanonském Bejrutu. To znamená občanská válka v Libanonu a Libanon jako země, která se musí vyrovnat s palestinskou uprchlickou krizí. To znamená, že ten palestinský problém, který je nejenom palestinsko-izraelským problémem a zápasem, ale i arabsko-izraelským zápasem, představuje takovou pomyslnou ústřední myšlenkovou ideovou sféru palestinské literatury. Tím se pochopitelně palestinská literatura liší od ostatních arabských literatur.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, to byl Bashar Murad a jeho písnička Shilet Hamal. Bashar Murad je nová hvězda palestinského popu a tahle písnička byla velmi skočná, ale text má trošku depresivní, smutný. My jsme uprostřed rozhovoru s naším dnešním hostem, arabistou Františkem Ondrášem z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a bavíme se o palestinské literatuře.
Jestli jsem to tedy dobře pochopil, ten konflikt na tom území a ty pohnuté dějiny s tím územím spojené se odráží v té literatuře velmi jasně. Jak je to s tím náboženstvím? Vy jste naznačil, že dřív tak politizované nebylo. Jak se tohle objevuje v té literatuře, protože my jsme vlastně s Magdalenou Křížovou mluvili o současné izraelské židovské literatuře a ona říkala, že ty současní intelektuálové spisovatelé spíš mají od toho používání náboženství tou konzervativní izraelskou vládou odstup a spíš jsou sekulárního ražení. Je to nějak obdobné na té palestinské straně anebo palestinští autoři, tedy současní například se k tomu náboženství hlásí jasně, například k tomu islámu?
To je zajímavá otázka. Arabský svět je poměrně rozsáhlý a poměrně rozmanitý. Řekl bych zcela zřejmě, se mezi palestinskými spisovateli objevují ti, kteří mají zcela zřejmý a jasný odstup od náboženství, kteří jsou sekulární a kteří naopak odmítají vše, co by zavánělo náboženským směřováním či náboženským obsahem. Ale zároveň existuje celá řada spisovatelů, kteří naopak vytahují tu náboženskou kartu jako kartu politickou a zároveň jako kartu návratu k tradicím a tudíž tedy k řešením problémů, o kterých zde mluvíme. To znamená, kdyby mělo náboženství větší prostor, tak bychom nebyli v situaci, ve které se dnes nacházíme. Náboženství hraje v moderní arabské literatuře významnou roli, ale ne u všech spisovatelů a autorů.
Možná, kdybychom měli teď vytáhnout z té řady jmen nějaké zajímavé jméno, které by spojovalo oblast politiky, oblast literatury a oblast určité náboženské pestrosti, tak by to mohl být možná Emil Habib. Podle toho, co jsem se dočetl jenom v tom stručném heslu wikipedickém, tak měl neobyčejně zajímavé rodinné zázemí, pak ještě sám prožil takovou jistou konverzi, jak on ve svých dílech pracuje vůbec s tím materiálem toho odkazu, toho zázemí náboženského i toho politického prostředí.
Máte pravdu. Emil Habibi byl zajímavý autor a myslím, že poměrně rozporuplná osobnost, která politicky inklinovala k levici, k té nejlevicovější levici, a zároveň dokázal jako jeden z mála se velmi ostře vymezovat vůči izraelské okupační správě a dokázal velmi neotřelým způsobem popisovat, charakterizovat život Palestinců v Izraeli. Jemu to bylo umožněno, protože on měl izraelské občanství. Politicky, z hlediska politické angažovanosti, byl členem Knesetu, izraelského parlamentu, takže měl blízko k různým informačním zdrojům. Dokonce určitou dobu působil i v Praze na Mezinárodním svazu studentstva.
To bylo jenom, abych si to dokázal časově zařadit.
Konec 70. let.
Tak tomu umožnili asi ty levicové tedy kontakty.
Ano, takže toto jeho angažma je tedy potvrzeno, on o něm velmi často mluvil. Ale pokud jde o jeho tvorbu, já myslím, že když zmíním Emila Habibiho, tak máme před sebou rozporuplného člověka jako lidský typ a potom velmi zajímavého a ojedinělého autora, který dokázal spojit nemožné a napsat řadu děl, ale zmínil bych dílo, které vstoupilo do dějin arabské literatury, do dějin moderního arabského románu, a to je to známé dílo, které ve zkratce se nazývá Pesoptimista, podivuhodné příběhy kolem zmizení Saida Smolaře Pesoptimisty, dílo z roku 74, vlastně to působení.
Moje oblíbené dílo, tak mimochodem.
Jo, jako to je naprosto neuvěřitelné dílo, které se vlastně vyučuje i v teorii literatury jako dílo, v něm se objevuje antihrdina, ten nejpříkladnější antihrdina, jaký vůbec může být, a to je tedy ten Said, člověk, který na jedné straně spolupracuje s Izraelci, snaží se být velmi angažován ve státu Izrael, za každou cenu chce dokázat svým izraelským nadřízeným, že je loajální. Když mluvíte o tom, že je to vaše oblíbené dílo, tak ten známý výjev, kdy on přiváže to bílé prostěradlo na tyč od koštěte, aby ukázal, že je tedy Haifa městem svobodným, ovšem pokud jde tedy o izraelskou správu, tak se jedná o čin kapitulace a je pokládán tento jeho projev pro něj dobře míněného projevu loyalty jako projev nepochopení izraelského působení, či tedy existence izraelské správy ve městě Haifa. To dílo ukazuje mnoho rovin soužití palestinských Arabů a Izraelců, ukazuje spoustu symbolů, jakým způsobem se tedy Palestinec dostane do tenat té správy, okupační správy, jakým způsobem tedy on se z nich dokáže vymanit a jak se tedy zase zpětně dokáže třeba vrátit do Izraele jako na místo, kde nalézá obživu. Takže se tam prolíná několik tematických celků. Je to na jedné straně dílo autobiografické nebo pseudoautobiografické, určitě alegorické, symbolické, anekdotické. Když se podíváme na arabskou literaturu, tak připomíná třeba takové ty prýmařské kousky z abásovské doby z 10. století. Takže myslím, že je to zajímavý text, který, ačkoliv je poměrně krátký, tak má dokonce i určitý rozměr textu science fiction, protože v hledání řešení situace Palestince v Izraeli a při hledání či formování jeho vztahu k izraelské správě nakonec hrdina zjišťuje, že jedinou záchranou anebo jediným řešením je tedy řešení, které přichází od mimozemšťanů. To znamená, jedině tedy odtamtud může přijít nějaká záchrana, protože ať dělám, co dělám, tak Palestincům se nezavděčím, Izraelcům se nezavděčím a jak tedy pokračovat. Takže opět v té Haifě přichází tedy setkání s mimozemšťany. Je to jedno z poměrně málo řídkých setkání moderních hrdinů v arabské palestinské literatuře s těmi nadpozemskými bytostmi.
Přeskočíme ještě na jednoho autora, který se trošku vymyká z toho dnešního výběru, jejím Edward Said, který se proslavil především jako teoretik, postkoloniální teoretik, který ovlivnil mnoho oblastí současných kulturních a sociálních věd. Edward Said ale psal i jiné než teoretické knihy. Můžete říct, jaké on má místo v dějinách palestinské literatury a říct něco o jeho vztahu k islámu? Byl to čistě sekulární autor nebo tam můžeme najít nějaký vztah k náboženství?
Edward Said je křesťanský autor, to znamená, že islám figuruje v jeho myšlenkových konceptech jako tedy ten druhý největší ideový směr, se kterým se on v dětství setkal, setkával se s ním v Palestině a o kterém velmi často přemýšlel během své akademické dráhy. A myslím, že islám akademické dráhy na Kolumbijské univerzitě ve Spojených státech, kde zhruba 40 let působil jako věhlasný akademik. A myslím si, že je možné říci, že Edward Said patřil tedy k těm nejvýznamnějším palestinským intelektuálům s tím celosvětovým přesahem. Jde totiž o to, že Edward Said ve svém myšlenkovém zrání přichází k tomu, nebo na to, že je vlastně velmi těžké, aby člověk mluvil sám o sobě, aniž by dokázal dostatečně provést sebereflexi svého původu náboženského, etnického, případně tedy obecně kulturního či vzdělanostního. S tím souvisí to, co představuje hlavní myšlenkový obsah jeho díla Orientalismus. To znamená, jde o to, že málo kdo dokáže objektivně popsat druhého, bez ohledu z jaké kultury přichází nebo k jaké kultuře patří, protože jakákoliv snaha zobrazovat toho druhého představuje vstoupit na rovinu vytváření určitých mýtů, určitých konstruktů. Touto představou, touto vizí byl Edward Said tak pohlcen, že celé jeho dílo, ať již tedy toto odborné, akademické, nebo cokoliv dalšího napsal, psal samozřejmě povídky, básně, i několik novel, vše se tedy týkalo toho, jakým způsobem je člověk schopen vytvořit objektivní konstrukt toho druhého člověka. Ať tedy neuteču od islámu, tak islám jako součást arabské palestinské identity, která se vlastně do značné míry Edwarda Saida netýkala. To je náboženství jeho sousedů, jeho přátel. Ale islám bez orientalismu, anebo možná tedy obráceně orientalismus bez islámu, jako určitý ideologický nástroj či ideologický koncept, který je používán Západem, Evropou při pohledu na východ, tedy na Orient, představuje jeden ze základních pilířů, či tedy teoretických nástrojů, či měřítek, kterým bývá pohled západu na východ poměřován. Takže Edward Said rozvíjí myšlenku, která obsahuje filozofické téma, že Evropa je tedy výsledek té římské cesty, stojí na konci anticko-křesťanského dědictví, zatímco Orient je prolnut, naplněn islámem. A tudíž proti sobě stojí dvě antagonistická náboženství, dva antagonistické duchovní směry, křesťanství a islám, které byly vždy v určitém sporu. Takže toto je, kdybychom mluvili o myšlenkových základech Edwarda Saida, jedno z těch východisek, se kterým Edward Said pracuje.
Napadá vás ještě jiný autor, na kterou bychom neměli zapomenout a zároveň byl přeložený do češtiny?
Určitě. Hned bych řekl jméno Hasana Kanafányho. Jeho Muži na slunci jsou přeloženy do češtiny, slovenštiny. Hasan Kanafány je autor, kterého si oblíbí každý zájemce o arabskou literaturu, protože Mahmud Darwíš byl básník. Emil Habíbi píše texty, které jsou poměrně složité a ten lidský rozměr je poměrně zašifrován. Zatímco Kanafány je úžasný autor, který vnáší do palestinské literatury ten hluboký lidský rozměr a navíc přináší obrazy židovského obyvatelstva, to znamená třeba v novele Návrat do Haify, představme si, že palestinská rodina se po roce 67, kdy se otevírají hranice, vrací do Haify. Tam musela v roce 48 nechat svého syna. A teď přichází na návštěvu k té židovské rodině a během návštěvy se objeví syn, jejich vlastní syn, biologický syn v izraelské uniformě. A jeden z nejkrásnějších obrazů matky, ženy a vlastně i obrazu, který v sobě má určitou Sofínu volbu nebo rysy Sofíny volby se objevují zde v této novele. Ta palestinská žena, ta Arabka musela nechat svého syna, protože to byla podmínka, aby mohla se svým manželem opustit Haifu v roce 48. V roce 67 za 20 let, cirka za 20 let se vrací a teď přichází jejich syn v izraelské uniformě, kterého vychovala tato židovská rodina. Jsou jí tedy vděční za to, že jim vychovala syna. Samozřejmě emotivní napětí, které vyplývá z té dané situace. Ale třeba ten obraz Mariam, té židovské ženy, patří k nejkrásnějším obrazům židovské ženy v arabské literatuře. Do češtiny je dílo přeloženo a Hasan Kanafány patří k vynikajícím palestinským autorům.
Díky moc, ještě úplně stručně na závěr. Víme, že od Mahmuda Darvíše v češtině básně máme, ty jsme slyšeli, a Emil Habibi, o kterém jsme mluvili, je v češtině nic není.
Přeložen,
takže spíš v angličtině. A ještě třeba jenom krátce zmínit nějaké jména v češtině. Ještě něco.
Samih al-Qasim, Sahar Khalifa. Já myslím, že to takto dáme.
Výborně, já myslím si, že na léto je toho dost na čtení.
Ano.
My vám moc děkujeme za...
Palestinská literatura stojí za to určitě.
Jsem rád, že se nám to podařilo dokončit to duo těch pořadů a podívali jsme se nejen na izraelskou, ale i na palestinskou literaturu. Moc vám děkujeme, že jste za námi přišel. Myslím, že...
Já děkuji za pozvání.
Jestli se to podaří, tak vás ještě určitě na něco pozveme. Mějte se krásně.
Děkuji za pozvání, děkuji.
Nashledanou.
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 Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl František Ondráš na téma palestinské literatury. Já děkuju, Jakube, že jsi doplnil to izraelské téma tímhletím.
A já děkuju Fatimě, která jsem to sice vymyslel, že to má být, ale ona to celý odmakala, což je o dost důležitější.
To si myslím, že je, to máš naprosto pravdu. Díky vám, děkuji oběma. Já si to taky odmakám, pěkně si to postříhám, jako vždycky, ale bude to mnohem milejší, protože jsme tady byli společně a mě to velmi těšilo. Doufám, že i vás těšilo, posluchači a posluchačky, to poslouchat a že to bylo trochu živější než normálně. A taky doufám, že se setkáme ve stejnou dobu, ve stejnou hodinu příští týden.
Skvělý a buďte s náma celý léto a i dál, a na léto už máme nějaký témata a jedno z nich je třeba nová česká antologie základních textů taoismu a o taoismu jsme tady, pokud vím, ještě skoro vůbec nemluvili, takže se na to hodně těším.
A ještě se máte těšit na moje téma, ani to ne, úplně není moje téma, ale je to můj host, bude to Martin Putna a bude to o vlastně mým nejasi oblíbenějším spisovateli, o Čapkovi.
O Karlu Čapkovi, no paráda.
Super.
To budou zase povídky z jedný, druhý, třetí kapsy.
No tak už, aby jsme šli. Ahoj.
Čus.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.